Covid-19 delta paveidu izplatīt var arī vakcinētie. Tas izraisīs maldinošu apgalvojumu vilni, ka vakcinēties nav vērts. Tāpat sociālajos medijos populārs kļuvis apgalvojums, ka Eiropas Savienības tiesa aizliegusi obligātu vakcināciju. Tas ir izdomājums. Esmu ar Baltika žurnāliste Sabīne Bērziņa un šodien stāstīšu par jaunākajiem mītiem un meliem, kurus atspēkojām faktu pārbaudes projektā Recheck. Sākšu ar pārmaiņām, ko vakcinēto un nevakcinēto dzīvēs ienes vīrusa delta paveic. ASV Slimību kontroles un profilakses centrs jeb CDC nesen paziņoja, ka arī vakcinātie var izplatīt COVID-19 delta paveidu. Masu pasākumiem Massachusetts štatā sekoja slimības uzliesmojums un no izsekotajiem infekcijas gadījumiem 2/3 cilvēku bija vakcinēti. Gan vakcinēto, gan nevakcinēto rīklēs un degunos konstatēja augstu vīrusa koncentrāciju, kas norāda uz iespēju inficēt citus. Delta jūlijā kļuva par dominējošo paveidu arī Latvijā un saslimstība pieauga. Tāpēc šāds paziņojums vakcinātajiem raisīs bažas, bet aktīvākajiem vakcinācijas pretiniekiem teju vai sajūsmu. Jauno atklājumu izmanto, lai apgalvotu, ka vakcinācijai nav jēgas. Te fragments no kāda populāra video Facebook.
Un šeit ļoti labi tiek parādīts tas, ka vakcinācijai nav tādas jēgas, kā to valdība uzspiež. Pilnīgi neko nedos tas, ka vakcinēts cilvēks vai nevakcinēts izplatība vīrusam ir tieši tāpat.
Taču tā nav taisnība, ka vakcinācija neko nedod. Pirmkārt, delta ir īpaši lipīga. To uzsver Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja profesore Juta Kroiča.
Nu, viens inficētais divu cilvēku vietā, kā bija alfa gadījumā, inficē no 6 līdz 8 cilvēkiem. Un šo salīdzinu to lipīgumu ar vēbakā. Vēbaks ir ļoti, ļoti infekciozā infekcija. Nepavēlti tas vārds vēbaks ir tā kā ar vēju pārnēsāt.
Taču vakcinātie joprojām saslimst ļoti reti. Tas redzams no pašreizējās pieredzes, kuru turpina pētīt ar katru jaunu uzliesmojumu. ASV medijos nonākusi slimību kontroles un profilakses centra iekšējai lietošanai paredzēta prezentācija, ka ik nedēļu saslimšanu konstatē vien 0,02% no 162 miljoniem vakcinēto amerikāņu. Arī jaunā pētījumā Anglijā lēsts, ka vakcinātajiem ir 3 reizes mazāk iespēju inficēties. Otrakārt, būtiski atšķiras arī saslimšanas sekas.
Delta variantā, tagad, kad tas vakcinētais ir inficējies, viņam pašam vīrus neiekļūst, viņš smagi neslimo, bet tas ir pilnīgi pietiekama koncentrācija, lai viņš aplipinātu citus cilvēkus.
Tā stāsta Kroiča. Savukārt tiem, kam nav vakcīnas sniegtās aizsardzības, saslimšana var būt īpaši smaga. Pētījumi norāda uz lielāku risku nonākt slimnīcā un nomirt. Skotijā lēsts, ka hospitalizācijas risks deltas dēļ ir dubultojies. Vakcinātie no tā lielā mērā ir pasargāti. Lielbritānijai izpētīts, ka gan AstraZeneca, gan Pfizer-BioNTech ar vienu nodrošina vairāk nekā 90% aizsardzību pret hospitalizāciju. Latvijā slimību profilakses un kontrolas centrs publicējis datus, ka 90% no saslimušajiem jūlijā nebija vakcinējušies. Savukārt jaunākā informācija par smagākām sekām ir no jūnija. No visiem, kas nonāca slimnīcā un nomira COVID-19 dēļ, 99% nebija vakcinēti. Tik tā par šo vīrusa mutāciju. Turpināšu ar meliem par obligāto vakcināciju. Pagājušo nedēļu virzību saimā sāka iecere, kas ļaus atlaist darbiniekus, kam nav sertifikāta par vakcināciju vai pārslimošanu. Atsevišķās profesijās plānots apliecinājumu noteikt par obligātu. Diskusijas parlamentā un sabiedrībā, vai šī ideja ir laba, atbalsojas arī melu ierakstos Facebook. Vairāk nekā 6000 cilvēku dalījušies ar ierakstiem, ka obligātas vakcinācijas prasība ir nelikumīga. Ieraksta fragmentu lasa kolēģe.
Eiropas tiesa beidzot ir pieņēmusi lēmumu par obligāto vakcinācijas aizliegumu. Jebkuras vakcinācijas prasības pēc noklusējuma tagad ir nelikumīgas.
Sazinājāmies gan ar Eiropas Savienības tiesas, gan ar Eiropas cilvēktiesību tiesas pārstāvjiem. Viņi apstiprināja, Lēmumu par obligāto vakcināciju pret COVID-19 nav bijis. Jautājām arī ierakstu autorei, no kurienes tādas ziņas, taču viņa atbildēja vien – meklējiet. Eiropas cilvēktiesību tiesa par vakcināciju pēdējo reizi sprieda aprīlī. Tiesa lēma, ka Čehijai ir tiesības prasīt obligātu pirmskolas vecuma bērnu vakcināciju pret tādām slimībām kā difterija, stingumkrampji un garais klēpus. Nevakcinātajiem, piemēram, liedz apmeklēt bērnu dārzu. Vairāk par lēmumu stāsta Eiropas tiesību speciālists, jurists Aleksejs Dimitros.
Nē, tur ir tāda, kam nedrīkst būt piespiedu vakcinācija. Nosacīti, ka cilvēku cer uz ielas un piespiedu kārta ievada vakcīnu, kas attiecas uz obligātu vakcināciju. Respektīvi, cilvēkiem ir pienākums vakcinēties, bet no šā pienākuma var nosacīti atbrīvoties, nomaksājot sodu vai, piemēram, kad ir šī lieta, faktiski nelaižot bērnus bērnu dārzā.
Lai gan spriedums nav par vakcināciju pret COVID-19, tiesa būtībā noteikusi, ka par obligātu vakcināciju katra valsts var lemt pati. Ierakstā piesaukta arī rezolūcija, ko gada sākumā pieņēma Eiropas padomes parlamentārā asambleja. Tajā apvienojas vairāku nacionālo parlamentu pārstāvi un rezolūcija tiešām aicināja saglabāt brīvprātības principu. Taču tā nav juridiski saistoša. Rezolūcijām nav likuma spēka, bet tajās apkopoti ieteikumi un aicinājumi. Dimitrovs norāda arī uz to, ka dokuments pieņemts sen.
Jo janvārī, protams, arī mēs varējām nezināt, ka, piemēram, vakcinācijas tempi būs tik gausi atsevišķās valstīs, ka un būs vēl šis delta variants, un līdz ar to dalību valstis ar vienu vairāk domās par obligātu vakcināciju vismaz attiecībūs kaut kādam grupām.
Latvija nav vienīgā, kur grib noteikt obligātu vakcināciju mediķiem, skolotājiem un sociālās aprūpes darbiniekiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēkiem. Mediķu obligātu vakcināciju plāno arī Francija un Grieķija. Savukārt ASV par labu obligātai darbinieku vakcinācijai lēmuši atsevišķi uzņēmumi, piemēram Netflix, Google un Facebook. Valsts prezidents Joe Bidens arī paziņojis, ka jāvakcinējas būs federālo iestāžu darbiniekiem. Raidījumu veidoju es, pētnieciskās žurnālistikas centra ar Baltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Sabīna Bērziņa, kopā ar kolēģi Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.